Dobroveče, emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj gost je ekonomista Boris Begović, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Tema broj jedan ovih dana svakako ekonomske i društvene reforme koje je najavio premijer u ekspozeu, a koje u poslednja dva dana pojašnjavaju ministri i o kojima se svakako izjašnjava i stručna javnost. Ministar financija Lazar Krstić je rekao da je ekspertska javnost pozitivno ocenila i dočekala plan reformi. Da li spadate u taj deo ekspertske javnosti ili u onaj drugi?
Ne spadam u taj deo ekspertske javnosti o kome govori ministar Krstić. Ja sam dosta jasno stavio do znanja da mislim da ovaj plan, kako je iznesen, da pati od brojnih slabosti. Najveća slabost, po mom mišljenju, što mnoge stvari unutar tog plana nisu jasne, a one stvari koje su jasne, čini mi se da postoji protivrečnost između određenih elemenata unutar tog plana.
Da li nije dobar izbor reformi ili model reformi koje se najavljuju? Da li sve to možda može i drugačije ili nije dobro to kako je zamišljeno da ovaj tim koji čini novu vladu treba da sprovede?
Znate, prvo ja ne verujem u to da postoje modeli reformi, pa da sada postoji model A koji se suprotstavlja modelu B i tako dalje. Jednostavno, moje gledanje na ovu stvar je vezano za ekspoze premijera koji je bio u nedelju. I ja sam iz tog sve informacije o tome što je on nazvao plan i program, ja u stvari izvlačim iz tog njegovog ekspozea. Rekao bih da u tom ekspozeu, iz tog ekspozea, ja nisam uspeo da vidim neke stvari koje mislim da su jako bitne. One stvari koje sam uspeo da vidim su bile, po mom mišljenju, problematične i nedorečene. Možemo da krenemo redom ukoliko smatrate da je to...
Kažite.
Da. Pa evo, znači, jednostavno u onom bloku on je, gospodin Vučić, premijer Vučić, je podelio te reforme na tri grupe, mada i tu je malo bilo nedoslednosti. Kada je prvi put govorio o tome, rekao je reforme u domenu promene poslovnog okruženja, reforme u domenu podrške privatnom sektoru i reforme vezane za konsolidaciju budžeta. Da bi nekih 15 minuta kasnije govorio o prvoj i trećoj, ali ovu drugu naveo kao reforma javnog sektora, što mislim da je bolje. E sad, ako dođemo na reformu poslovnog okruženja, on je tu izneo čitav niz zakona za koji će se promeniti. Ono što mi nismo uspeli da vidimo, odnosno bar ja nisam uspeo da vidim u tom ekspozeu, to je na koji način će se ti zakoni promeniti, odnosno koja će biti to nova rešenja u tim zakonima. Govorim recimo o zakonu o radnim odnosima, koji je po mom mišljenju jedan od ključnih zakona, reformskih zakona, jer je Srbiji sa ovolikom stopom nezaposlenosti kakvu je danas ima, ključni prioritet po mom mišljenju reforma upravo tog tržišta radne snage i omogućavanje fleksibilnog tržišta radne snage.
Da, ali tom zakonu se već dosta zna i dosta se o njemu govorilo. On bi trebalo, nažalost, da omogući i lakše zapošljavanje i lakše otpuštanje.
Nažalost, jako mnogo se govorilo, ali se vrlo malo zna. Drugim rečima, jedini element koji je premijer izneo, sadašnji premijer, u svom ekspozeu je bio da će se umanjiti otpremnine. Ne znamo ni kako, ne znamo ni u kojoj meri. Svi drugi elementi koji su vezani za rad na određeno vreme, takozvani rad na daljinu, naročito elementi vezani za kolektivne ugovore i vrlo opasna stvar za poslodavce, takozvano prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, o tome nismo čuli ništa. Smatram da je ova mera, odnosno reforma radnog zakonodavstva, da treba da bude prioritet i razočaran sam što nisam čuo od premijera više na tom planu.
Mada je rečeno da će čitav set tih zakona zaista biti usvojen do leta, a ovaj zakon koji vi spominjete spada u taj prvi paket.
Tako je, ali znate, jedno je reći da će do, u sledećih 100 dana, premijer Vučić je nekoliko datuma pominjao kao ciljni datum i za taj bio je 15. juli, pa kraj jula, ali da kažemo sledećih 100 dana, nećemo baš se prilazčiti na tu temu. Jedna stvar je, ako neko kaže usvojit ćemo zakone u sledećih 100 dana, druga stvar je kako će ti zakoni da izgledaju, koje će to biti zakonska rešenja i kako će ti zakoni da budu sprovođeni. Jer, znate, usvojit ćemo u sledećih 100 dana uz poziv poslanicima da malte ne izlaze iz parlamenta, nego da usvajaju te zakone. To je jedna stvar. Druga stvar je da li će ti zakoni biti dobri, odnosno da li će rešenja u tim zakonima biti odgovarajuća. Juče se pronela vest između redova da neće biti javne rasprave o ovim zakonima. Dakle, da se hitnost ovih zakona uzima kao prioritet, a ako se nešto hitno radi, onda naravno nema javne rasprave. Meni se čini da je ovde bitno da se dođe do dobrih rešenja, do rešenja koji će omogućiti ubrzani rast srpske privrede, a manje je, po mom mišljenju, bitno da će se to uraditi u 100 ili u 120 dana.
Dobro, konačno, dakle, nedovoljno preciziran to radno zakonodavstvo, vi to smatrate prvom primedbom. Vratit ćemo se posle na to.
Imamo ih,
Šta još smatrate? Ajde da navedemo
za početak. Pa evo, idemo odmah listom, samo ako mogu da dodam vezano za radno zakonodavstvo, odnosno ceo taj blok radnih odnosa. Meni ne uliva poverenje kadrovsko rešenje za koje se opredelio premijer u ovoj oblasti. Dakle, ja smatram da gospodin Vulin, odnosno postavljenje gospodina Vulina na to mesto, meni ne uliva poverenje da će zaista da ovaj proces reforme radnog zakonodavstva ide onim smerom za koji ja smatram da je poželjan smer. Ali idemo dalje. Idemo na blok građevinskih dozvola, gde je premijer govorio o tome da će se smanjiti broj dana za izdavanje građevinskih dozvola, a apsolutno nije pominjao ključne stvari vezane za izgradnju objekata, pitanje svojinskog statusa zemljišta, pitanje urbanističkog planiranja. Dakle, prepreke u ovoj oblasti su daleko veće od broja dana koji se čeka građevinska dozvola i jednostavno o tome nismo čuli ništa. Zakon o privatizaciji koji je pomenuo premijer je naveo da će ovim zakonom privatizacija biti oročena. Problem je, znate, u tome što je u svim zakonima od 2001. godine privatizacija oročena, pa su onda ti isti zakonodavci dezavuisali sami sebe kada su dva meseca pre tog roka doneli izmene i dopune zakona kojim su produžili taj rok. Dakle, s te strane ništa novo. Za mene je bilo vrlo zanimljivo kada je premijer rekao da će se javna preduzeća profesionalizovati, a onda je odmah iza toga rekao njima će se upravljati iz jedne centrale ministarstva privrede.
Šta mislite o tom rešenju? Ja sam zapravo htela da krenemo na ono, osim dakle ovog zakonodavstva, seta zakona koji će biti usvojen, od čega se tu zapravo sastoje reforme. Dakle, ono što smo čuli i shvatili, to je jačanje privatnog sektora i smanjenje, odnosno stavljanje u funkciju, da kažem, javnog sektora, plus posao sa javnim i preduzećima u restrukturiranju. Pa predlažem da u ovoj emisiji upravo o tim stvarima popričamo. Dakle, kad su u pitanju javna preduzeća, profesionalizacija menadžmenta, upravljačkog kadra, kako vama to zvuči?
Pa meni to zvuči ovako. Ako vi kažete s jedne strane da će se profesionalizovati upravljanje javnim preduzećima, a s druge strane kažete da će se njima upravljati iz jednog mesta, iz centrale, mislim da je baš tu reč upotrebio premijer Vučić, Ministarstva privrede, onda vi sami sebi skačete u usta. Znate, profesionalci, ljudi koji vode preduzeća, to su ljudi koji kada dobiju određene obaveze, oni traže i određena prava. vlasnici preduzeća koji postavljaju profesionalni menadžment, kako se to zove na novosrpskom jeziku, oni tom menadžmentu daju određeni cilj, maksimizacija profita, i daju mu pravo da taj menadžer sam učini sve ono što je potrebno da se profit maksimizuje. Znate, preduzeće je po definiciji samostalno. Preduzeće i njegova uprava samostalno donose odluke. Ono nije nezavisno, ono zavisi od vlasnika. Vlasnik postavlja cilj, ali onda prepušta preduzeću, to jest ljudima koji profesionalno upravljaju tim preduzećem, da postignu taj cilj. Ako ga postignu, biće nagrađeni na odgovarajući način. Ako ga ne postignu, biće kažnjeni. Ali na što vam to liči? Da vi postavite profesionalce u jedno preduzeće, postavite im cilj, nije bitno kako ćete ga kvantifikovati, i onda im kažete, ali ovim preduzećem će se upravljati iz ministarstva finansija.
A da li to dakle, za telo svaki... treba doživeti kao upravljačko ili kao telo čiji će posao biti da koordinira? Činjenica je da smo stvarno u čitavom ovom periodu iza nas imali ogromnih problema upravo sa javnim preduzećima. Upravo da, sa tim, da li se deo profita odvaja i daje državi?
Pa nađite mi prvo koje su to javna preduzeća koje beleže profit. Najveći broj javnih preduzeća upravo iz ovih razloga beleži gubitke, i to dugogodišnje i velike. Dakle, ovde je ključno pitanje na koje je premijer odgovorio, po mom mišljenju, na pogrešan način. Da li su javna preduzeća preduzeća ili su nešto drugo? Ako se radi o preduzećima, na njih treba da se primenjuju sve odredbe zakona o preduzećima, koji se sad zove zakon o privrednim društvima, terminološka razlika nije bitna. I onda su to preduzeća kao i svaka druga, sa, što bi rekli računovođe, aktivom i pasivom, sa imovinom i kapitalom, sa menadžmentom, opet ta novosrpska reč, koja realizuje ciljeve vlasnika. Sve te koordinacije, svi ti telefoni koji treba da se okreću kada neko nabavlja 100 metara žice ili 10 rolni bilo čega, znate, to više nisu onda preduzeća. To je nešto drugo.
Ko su ti profesionalci?
Pa, znate šta?
Imamo li, ko će to upravljati javnim preduzećima?
Pa, ako se ovaj sistem uspostavi, upravljaće ljudi koji nisu profesionalci. Upravljaće ljudi koji su spremni da se podvrgnu ovakvom načinu rada.
Da, shvatam suštinu vaše.
Upravljaće poslušni.
Prodaja Telekoma.
Da.
Dobre i loše strane.
Pa ja sam se dosledno borio, ako mogu da upotrebim taj pogrešan izraz, pogrešan za ovu raspravu. Zalagao za privatizaciju. Ključ je upravo u tome, privatizaciju Telekoma. Ovde se govori o prodaji Telekoma. Ja lično mislim da je privatizacija prodajom dobra privatizacija, ali ne zbog toga što će se ostvariti određeni prihod. Ja smatram da osnovni razlog za privatizaciju Telekoma treba da bude osposobljavanje Telekoma Srbije da se u konkurentskoj utakmici sa drugim privatnim operatorima, što u mobilnoj, sve više i više u fiksnoj telefoniji, da se osposobi da bude dobar konkurent, da pruža kvalitetnu uslugu i da u tom smislu poboljšava generalno blagostanje građana Srbije. Dakle, u tom smislu sam se uvek zalagao za privatizaciju Telekoma. Smatrao sam da je prodaja dobar način zato što bi se dobio kvalitetan vlasnik, strateški investitor, kako to sad vole da govore naše vlasti, a ne da se popuni rupa u budžetu. Ovde vidimo da se malo su se okrenule stvari, pa se Telekom prodaje kako bi se ostvarila fiskalna konsolidacija i smanjio deficit u budžetu.
A kako biste odgovorili onima u našoj javnosti koji sad opet spominju porodično srebro i rasprodaju, toga smo se naslušali evo, u ovih nekoliko dana.
Ja moram da priznam da možda zvuči apsurdno, ali razumem to, možda sa stanovišta ovoga što govorim. Ja razumem, ja smatram da zaista Telekom ne treba prodavati ako se prodaje upravo iz ovog jedinog razloga. Smatram da ga treba privatizovati, znači dobiti kvalitetnog vlasnika, ako se usput tu ostvari određeni prinos, i to nije loše. Ali jednostavno prioritet, ovde okrećem prioritet treba da bude privatizacija danas državnih preduzeća, da bi ona kvalitetno poslovala, da bi se uvećala ekonomska efikasnost, jer cilj kome treba ova zemlja da teži je uvećanje ekonomske efikasnosti. Mi ne možemo da živimo bolje ako nije uvećana ekonomska efikasnost. Mi bez toga ne možemo da živimo bolje.
Da.
Smatram da je privatizacija javnih preduzeća najbolji način da ona povećaju svoju efikasnost.
A da li to isto važi kada je u pitanju EPS ili kako je najavljeno privatizacija delova EPS-a? Možete li to da nam objasnite i također da ukažete po vašem mišljenju koje su tu dobre, a koje loše strane?
Pa, znate šta, načelo da privatizacija poboljšava ekonomsku efikasnost ja dosledno primenjujem u svim slučajevima. Dakle, ne mislim da u tom pogledu postoji razlika između EPS-a i Telekoma. Problem je u tome, međutim, što je premijer naveo da se radi o manjinskoj, o privatizaciji manjinskog dela vlasništva u EPS-u. Nije mi jasno zbog čega bi se to radilo, odnosno to bi se radilo suštinski jedino ukoliko je osnovni cilj da se smanji budžetski deficit, da se ostvari određeni prinos, u kojoj meri su privatni investitori spremni da ulažu u manjinski paket akcija EPS-a, to bih ostavio. Pa nisam baš sasvim siguran.
Koliko postoji takva praksa?
Pa postoji, ali znate, jednostavno takva praksa je praćena nekim drugim stvarima.
Naprimer?
A to je većinskim pravima u upravljanju. Vama je i Air Srbija, odnosno nekadašnji JAT, privatizovan manjinski. To je urađeno iz nekih drugih razloga, pre svega vezanih za sporazum Otvoreno nebo koje imamo sa Evropskom unijom, koji ne dopušta većinsko vlasništvo iz zemalja koje nisu članice Evropske unije. A u tom smislu, ako bi se promenilo upravljanje, promenila uprava EPS-a, ako bi manjinski privatni vlasnik imao pravo da upravlja tom kompanijom, to je nešto sasvim drugo. Nisam stekao utisak da se o tome razmišlja u slučaju EPS-a.
Da li očekujete da će u nekom narednom periodu javna preduzeća prestati da vrše socijalnu funkciju, što jesu do sada radila, a što bi mogao da bude i uvod u pitanje o Srbijagasu, kad već ređamo javno preduzeće?
Da, pa jednostavno ja smatram da je najbolji i možda jedini pravi način da se ta preduzeća u Srbiji oslobode ne samo socijalne funkcije, ja mislim da one imaju jednu ozbiljnu političku funkciju, to je da se ona privatizuje. To je da se ona privatizuju i da se onda jednostavno privatni vlasnik donosi poslovne odluke kakve donosi. Ja mislim da je Srbijagas i način poslovanja Srbijagasa da upravo pokazuje sve slabosti postojećeg sistema javnih preduzeća i pokazuje implikacije, ogromne implikacije koje te slabosti imaju na javne finansije. Naime, 2000. godine, kada je došlo do one promene koje mnogi ne žele danas da se sete, ali setimo se ipak da je to s jedne strane su je bila Socijalistička partija Srbije, doduše Miloševićeva, i da je tada bila Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja i Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, da je kada je došlo do te promene, da je jedna od prvih stvari koja je urađena, to su eliminisani takozvani kvazifiskalni deficiti. Odmah ću pojasniti. Radi se o tome, ako javno preduzeće ima ogroman deficit, odnosno dug, jer vi deficit finansirate zaduživanjem, ako tu postoji ogroman deficit, taj deficit se neminovno vezuje za budžetski deficit. Ono što je uspelo da se uradi 2000. 2001. godine, to je da se deficiti iz javnih preduzeća izvuku i da se jasno iskažu u budžetu. Danas,
da, šta
naprotiv,
se sad umeđuvremenu
se dogodilo da Srbijagas kumulira deficit, znači ukupan dug Srbijagasa, kumulirani deficit je milijardu evra, da se Srbijagas zadužuje kod banaka, ali znate, garancije za taj dug daje država. Drugim rečima,
ali Bajatović kaže, kad bih ja mogao realnu cenu gasa da imam, a ne ovu socijalnu, ja ne bih ni imao dug.
Pa znate šta, u zemljama u kojima postoje realni odnosi, ja bih rekao, da ne zalazim uopšte u taj izraz realna cena, u zemljama u kojima postoje neki realni odnosi i gde ljudi zauzimaju mesta prema svojim sposobnostima, gospodin Bajatović ne bi bio direktor tog preduzeća. Ja mislim da je to osnovni problem.
Mm-hmm. Ali svejedno niste objasnili ovo što je on rekao.
Da, zato što je to osnovna, znači osnovna priča je preduzeća koje imaju ogromne troškove, a imaju ogromne troškove zbog nekompetentnosti uprave i zbog specijalnih političkih želja koje se tim preduzećima dojavljuju, onda je čarobni štapić da ne smanjujem ja moje troškove, meni su troškovi, kako bi to oni obično rekli, realni, hoće da kažu objektivno uslovljeni, pa onda ćemo sve te troškove da pokrijemo uvećanom cenom, pogotovo ako imamo monopol. Znate, u troškove Srbijagasa ulaze i troškovi pribavljivanja firmi koje sa Srbijagasom nemaju apsolutno nikakvu vezu, poput Agroživa i sada ne idemo kroz celu seriju akvizicija Srbijagasa i jednostavno neki elementarni gubici koji postoje zato što su neke proizvodnje ekonomski neefikasne, oni se prenose na Srbijagas, a onda se država pojavljuje kao garant tog duga, što znači da u krajnjoj instanci dug plaćaju svi poreski obveznici.
I sad, ako je Srbijagas etalon za javna preduzeća, kao što ste rekli, i ako je najavljeno da će u narednom periodu, ajde da kažemo, tih 100 dana i to preduzeće biti rešeno u procesu restrukturiranja, šta očekujete?
Šta će iz toga proizaći? Ako u sledećih 100 dana i ovo preduzeće bude rešeno, kao što ste rekli, ali bude rešeno prema načelima kako se stvari rešavaju u normalnom svetu, onda ću ja da dođem u isti ovaj studio za tih 100 dana i posuću se pepelom i reći ću sve ono što sam govorio od 30. aprila 2014. godine nije tačno, ja sam pogrešio, ja se duboko izvinjavam svima onima koje sam nepravedno optužio i bit ću jako srećan da to uradim, jer će to biti znak da Srbija ide dobrim putem. Čini mi se da neće biti te emisije.
Kako će se od lokalnih javnih preduzeća praviti uspešne kompanije? Evo sad smo pričali o velikim preduzećima i o monopolistima. Definitivno nije ista priča kada govorimo o javnim preduzećima na lokalnom nivou.
Da, kada govorimo pre svega o javnim komunalnim preduzećima.
Da.
Tu očigledno da postoji, da je mogućnost privatizacije tu prilično mala. One dobre privatizacije. Dakle, naravno ne govorimo o onim lošim privatizacijama. Radi se o sledećem. Tu je potrebno uspostaviti vrlo čiste odnose između vlasnika i preduzeća. Još jedan put, javno komunalno preduzeće mora da postane preduzeće. Mora da ima svoju imovinu, mora da ima svoje obaveze, mora da ima rukovodstvo tog preduzeća, uprava tog preduzeća mora da ima i ovlašćenja i odgovornost za korišćenje tih ovlašćenja. Postoje u svetu, znate, postoje u svetu aranžmani, postoje institucionalna rešenja kojima se to postiže. Jedno institucionalno rešenje, na primjer, takozvani sporazum o rezultatima ili nekoga naziva ugovorom o rezultatima, gde se jednostavno između lokalnih vlasti, koje su vlasnik tog preduzeća i uprave preduzeća, napravi ugovor, kao svaki drugi ugovor, u kome se kaže, a šta su to sankcije ako se ne ispune ugovorne obaveze, koje moraju da budu vrlo precizno specifikovane u pogledu performansi tog preduzeća, a šta je nagrada? Pa onda svima postane jasno da su pravila igre jasno definisana i svima postaje jasno koja je to nagrada i koja je to kazna. Nisam video ni jedno javno preduzeće, odnosno javno komunalno preduzeće u kome je to učinjeno. A znate, o taj mehanizam, postoje neki slični mehanizmi, da sada ne zalazimo u detalje, a to je nešto što postoji u poslednjih 30-40 godina.
Da,
to nije nikakva topla voda koja treba sada da se izmisli.
Sudbina preduzeća u restrukturiranju, to je onih 153 ili 157, nekako ta brojka varira od dana do dana. Šta će se zapravo dogoditi? Evo, sad se bliži ovaj 14. maj. Ističe vreme kada zapravo država štiti ova preduzeća od onih koji bi da naplate svoja potraživanja. Šta će se dogoditi posle tog 14. maja i kakva će sudbina biti tih preduzeća i koliki se potres može očekivati kada se taj problem konačno reši, a najavljeno je da će se rešiti?
Da, sada da pokušam da odgovaram korak po korak. Prvo,
da,
šta će se...
Nekoliko pitanja sam vam postavila.
Ne, nema problema. Prvo, šta će da se dogodi, ja zaista ne znam. Znate, u nekoj drugoj zemlji sveta, dobro uređenoj zemlji sveta, kada Ustavni sud donese neku odluku, onda vi zaista ne postavljate pitanje, a šta će da se dogodi, odluka će da se sprovede. Ja, nažalost, svi mi živim u zemlji u kojoj ta izvestnost ne postoji. Dakle, ne znam šta će da se dogodi. Ali hajde da se vratimo u poreklo tih 157 preduzeća. Nisu to nova preduzeća. To su ona preduzeća koja su još 2001. godine, ne sva od njih u tom trenutku, koja su još 2001. godine određena kao preduzeća koja ne mogu da se odmah privatizuju, nego je potrebno da se restrukturiraju, pa da se potom tako restrukturirana, mislim da je možda najbolji srpski prevod ovog restrukturiranja, tako umivena, da se tako umivena privatizuju. To je oročeno, to je prvim zakonom privatizacije iz juna 2001. godine oročeno na 31. decembar, koliko se sećam, 2002. godine. Ali to je potpuno irelevantno.
Od tada je prošlo 12 godina tog umivanja i gde smo sada?
I one su dalje musava. I one su dalje musava zato što su se stalno produžavali ti rokovi, zato što smo stalno imali preča posla, a jednostavno neko nije hteo da se prihvati tog posla da završi priču sa preduzećima u restrukturiranju. I mislim da je poenta u sledećem. Najveći broj tih preduzeća nema nikakvu poslovnu perspektivu. A znate, neki
više
put se...
od te trećine, kako se kaže, od prilike za trećinu neće
ja
biti
ne bih
spasa,
sada, da, da ja mislim da je više od te trećine. Ja mislim da dominiraju preduzeće koje nemaju nikakvu poslovnu infrastrukturu. I to je za određene sredine loša vest. Ali znate, ta loša vest postoji već 14 godina. Samo su ljudi na vlasti izbegavali da tu lošu vest saopšte.
Tu se licitira sa brojem ljudi koji će zapravo neminovno ostati bez posla. Kako vi vidite taj
broj? Znate šta, interesantna stvar je da je u ovom budžetu sadašnjem, dakle, iako je najavljen rebalans budžeta, da je u ovom sadašnjem budžetu postoji fond od 16 milijardi dinara za otpremnine zaposlenih u tim preduzećima. Dakle, ta čuvena priča, oni će ostati na ulici, pa neće baš sasvim ostati na ulici, dobit će otpremnine za sve godine svog staža, zato što prema sadašnjem važećem zakonu o radnim odnosima poslednji poslodavac isplaćuje otpremnine za sve godine staža. Ono što se umeđu vremenu dogodilo i što je vrlo zabrinjavajuće, to je da su ta sredstva koja su rezervisana u budžetu za tu namenu, da su ona počela da se isplaćuju, da se troše za isplatu plata u tim preduzećima. Naravno, ova preduzeća nisu na svojim nogama, ona ne mogu da zarade sopstvene plate. I sad je samo pitanje, a da li će se sa tom šaradom, rekao bih, prekinuti, pa ćemo znati tačno koliki broj ljudi je ostao bez posla, pa će ti ljudi dobiti otpremnine, pa će on imati mogućnost, bar neki od njih koji to žele, da se prekvalifikuju, da potraže novi posao u privatnom sektoru, da možda sami pokrenu neki novi posao, neki će da se prevremeno penzionišu. Sve su to opcije koje stoje na raspolaganju. Ćemo znati da ta zaposlenost koja sada postoji, koja nije održiva, da ona više ne postoji.
Da. Na otpuštanja će svakako biti, kako je najavljeno, i u javnom sektoru, a sve te ljude treba da prihvati privatni sektor, koji će biti ojačan u narednom periodu. E, o tome ćemo pričati u drugom delu emisije. Gost emisije U središtu pažnje, ekonomista Boris Begović, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu. Eko. Ja ne znam,
dragi, PGP RTS vam predstavlja Godina koja je i koji muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević. Nisi me bio vredan ti ni jedne noći. San u prodaji.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
7 od 10 zaposlenih u Srbiji mašta o prosečnoj plati. Gotovo milion nezaposlenih mašta samo o plati. Na Međunarodni praznik rada u Talasanju govorimo o socijalnoj pravdi. Gosti emisije su sociolozi dr. Nada Novaković i dr. Darko Marinković. Talasan je četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Yeah.
17:42. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1. Razgovaramo o ekonomskim prilikama i planu reformi. Gost emisije je ekonomista Boris Begović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali za trenutak idemo do Kragujevca. Vaterpolisti Radničkog u drugoj utakmici za titulu šampiona Srbije dočekuju Crvenu zvezdu. Meč bi trebalo da počne za otprilike 2 minute, a tamo je moj kolega Milan Bigović. Milane?
Sve ste lepo rekli, Crvena zvezda je još uvek aktuelni prvak Evrope, Radnički osvajač Evrokupa. U ovoj sezoni 5 utakmica, 4 pobede Crvene zvezde, samo jedna Radničkog, uz napomenu da domaći tim nikada od Crvene zvezde nije izgubio u Kragujevcu. Radnički bez Korolije, Crvena zvezda bez Rađena. Ostali su tu velika koncentracija evropskog, rekao bih svetskog kvaliteta na tribinama. Oko 1000 ljubitelja vaterpola, ispunjene su tribine, sudije su Stefanović i Stanojević, poželimo im i dobro suđenje i nadamo se da će biti raspoloženi i jedni i drugi za pravo sportsko nadmetanje i da će se ponoviti dramatika iz prethodne utakmice koju je Crvena zvezda u Beogradu dobila 12-11, samo još da kažem, za šampionsku titulu potrebna su 3 triumfa, Zvezda u seriji vodi 1-0. Toliko.
Hvala Milene, čućemo se još jednom pred kraj ove emisije, pa ćemo čuti kako se odvija utakmica. Mi sada nastavljamo o jednoj drugoj utakmici, o drugom terenu. Vraćamo se, dakle, privatni javni sektor. Razgovarali smo o otpuštanjima koja su neminovna u preduzećima u restrukturiranju, ali kada je u pitanju javni sektor, spominje se nekih 10% ljudi koji će ostati bez posla. Kako će se to uraditi, koji će postupak tu biti primenjen i ono što je najvažnije, da li će zaista privatni sektor moći da apsorbuje sve te ljude?
Pa vidite, tu jednostavno neke stvari nisu jasne. Jedino što je jasno u ovom trenutku, iz onoga što je govorio predsednik vlade u svom ekspozeu, ono što je jasno to je da će se plate u javnom sektoru smanjiti za 10%.
Svakako, solidarni porez će biti ukinut 1. jula,
znači, to je
i
to.
Ovo smanjenje plata je sigurno na jedan.
E sada tu, naravno, uvek je đavo u detalju. Mi ne znamo da li je to 10% smanjenje plata u javnom sektoru ili je to 10% smanjenje izdvajanja iz budžeta za plate u javnom sektoru, zbog toga što u delu javnog sektora plate se formiraju potpuno nezavisno od budžeta. Javni sektor čine javna preduzeća, a ono ostvaruju prihod iz prodaje svojih proizvoda.
Dobro, ovde
prema tome, da, ovde mi još uvek to ne znamo.
Mi govorimo u stvari o javnim službama, o administraciji i o drugim.
Da, ja ne znam. Uh-huh. Upravo, pogledajte na ovom detalju koliko je nepoznanica vezano za taj ekspoze. Mi ne znamo. Ja sam sada samo rekao koji su sve to načini na koji to može da se tumači. Da se vratim na vaše pitanje. Mislim da je ključna stvar kada se o svemu ovome govori, ono o čemu smo već pričali, a to je pitanje tržišta radne snage.
I radno zakonodavstvo.
A to upravo. Znači, radno zakonodavstvo reguliše tržište radne snage. Ako se tržište radne snage fleksibilizuje, onda će poslodavci, privatni poslodavci, imaće podsticaj, oni će biti u prilici da zaposle više ljudi. Jer zbog čega je visoka nezaposlenost, zbog čega je toliko visoka nezaposlenost u Srbiji? Pa jedan od bitnih razloga je upravo ta nefleksibilnost tržišta radne snage, upravo to što poslodavci ne primaju ljude iz jednog razloga, ne mogu da ih otpuste kada njihov posao više ne ide onoliko dobro koliko je išao kada su ih primali. I onda je bolje da ne prime nikog, onda se radi na crno, onda imamo razno razne posledice, a osnovna posledica je upravo niži nivo zaposlenosti, pa samim tim viši nivo nezaposlenosti. Nisu ovde stvari bilansne. u smislu ovde ćemo izgubiti 100.000, ovde ćemo dobiti 120 ili ne znam koliko hiljada. Ljudi se različito ponašaju u zavisnosti od podsticaja koji se pred njih stavljaju. A cela priča o radnom zakonodavstvu se svela na ideološko optuživanje poslodavaca da su to ljudi koji ne vode računa o interesima radnika. Znate, poslodavci su ljudi koji gledaju sobstvene interese i gledaju kako da uvećaju sobstveni profit.
A ko je
taj ko? Ako neko veruje u Marksovu teoriju eksploatacije i kažu poslodavci samo eksploatišu radnike, pa znate da bi ih eksploatisali moraju prvo da ih zaposle.
Da, pa mnogi veruju. Mnogi imaju i negativne iskustva.
Ali je poenta u tome što je interes poslodavca, ako ga čak i formulišemo na ovaj marksistički način, da eksploatiše radnika, pa znate da bi ga eksploatisao mora prvo da ga zaposli.
Da, to je jasno. Ono što takođe interesuje mnoge ljude i o čemu se dosta priča u javnosti, penzije. Rečeno je da se penzije, evo i sinoć smo čuli ministra Krstića koji je rekao da se penzije neće smanjivati do jeseni. Postoji dakle namera da se bez diranja u penzije ipak namiri taj veliki deficit, taj veliki manjak u budžetu. Sad ministar Krstić je takođe rekao da ne veruje da će to biti moguće, a potpredsednica vlade Kori Udovički je ostavila nekakav prostor da je ipak moguće bez zahvatanja i diranja u penzija da se ovo izvede. Koje je vaše mišljenje?
Znate šta, mene prvo, što ja sad od vas čujem ove informacije, nisam bio u prilici da do njih dođem.
Što ne znači
da nisu bile javne, ne, u tom smislu, naravno. Znate, meni je jedan vrlo interesantan i nažalost signal koji ne obećava mnogo, to je da ključni ljudi u vladi govore, već prvih dana govore različite stvari. Dakle, meni je bilo krajnje neobičajeno to što je premijer u svom ekspozeu rekao moji ministri se ne slažu s tim da penzije mogu da ostanu na ovom nivou. Pa je onda još rekao, a oni znaju o tome više od mene, ali sam ja ipak odlučio da to bude ovako. Dva dana posle toga ministar Krstić kaže pa mi nećemo moći to tako da uradimo. Potpredsednica vlade Udovički kaže opet neku drugu stvar, tako da mi od starta ovde opet dolazimo u jednu situaciju da dobijamo protivrečne signale iz same vlade. I ja mislim da je to samo po sebi loše, bez obzira na to da li se radi o penzijama ili se radi o platama ili se radi o bilo čemu drugom.
Ako to ostavimo po strani, dakle,
to je prva tačka. Druga tačka. Ja još uvijek nisam video tu fiskalnu konsolidaciju koju oni imaju nameru da sprovedu. Ja jedino što sam uspeo da vidim iz izlaganja premijera Vučića, njegovog ekspozea, ja sam video da je cilj da javni dug prestane da raste 2017. godine. Praktično znači na kraju 2017. A onda je sam premijer dao protivrečne informacije je rekao da bi to postigli mi treba da umanjimo naš deficit na 2-3%, to je rekao u jednom trenutku, a 15 minuta kasnije rekao mi treba da umanjimo naš deficit za 3-4%. Znate, to nisu iste stvari. 1% bruto domaćeg proizvoda Srbije je reda veličine 300 miliona evra. Da sad ne zalazim u druge pretpostavke kako sa takvim deficitom više ne raste dug, pa ako je tolika stopa rasta privrede, stopa rasta BDP, bruto domaćeg proizvoda, a znate 3-4% za nas to je nedostižan ideal u poslednjih praktično svih godina od 2008. godine na ovam. Dakle, mi ne znamo čak ni precizno definisan cilj. Mi znamo da će u prvih 100 dana da se napravi rebalans budžeta zato što je jedina informacija koju smo dobili 8% bruto domaćeg proizvoda, kolika je projekcija deficita 8% za ovu godinu, kolika je projekcija fiskalnog konsolidovanog deficita, da to nije održivo. Ne znamo koliko je održivo.
Znači, da li je to onda odgovor na vaše pitanje? Mi zapravo ne znamo.
Naravno.
Šta će biti? Da.
Naravno, i to je ono što brine, znate. Što mi ne znamo šta će, mi ne znamo osnovne parametre te konsolidacije, a onda nam se zvaničnici iz vlade javno nadmeću da li će biti potrebno umanjenje penzija, govorimo o nominalnom umanjenju penzija. Inflacija je dosta niska, tako da nekog realnog umanjenja penzija možda može da bude, ali neće biti veliko. S tim što je jedina stvar koja je u ovom trenutku prilično jasna, i tu sam zahvalan gospodinu Vučiću, tu je bio prilično jasan, to je bilo pitanje parametarske reforme penzionog sistema. Da, žene idu u penziju sa 63 godine i da se uvode aktuarski penali, što znači da oni koji su otišli u penziju po godinama starosti, a nisu imali puni staž, dobijaju manju penziju.
Da. Nije nam ostalo još mnogo vremena za razgovor, a mnogo važno pitanje hoću da vam postavim. Dakle, koji bi bio nekakvo vaše mišljenje ili savjet kako ojačati privatni sektor? Tu se vraćamo opet na priču o poslovnom ambijentu. Svakako, sad, šta su neke osnovne smernice? Znam da nemamo mnogo vremena, ali može li se ukratko...
Znate šta, osnovne smernice su suštinski one stvari koje su pomenute u ekspozeu, samo što one nisu pomenute na odgovarajući način. Dakle, govorimo, osnovne smernice reforme našeg poslovnog okruženja su fleksibilizacija tržišta radne snage, sređivanje celog bloka pitanja vezana za građevinsko zemljište, dakle olakšavanje takozvanih greenfield investicija koje su ključne za naš privredni razvoj. Pitanje stečaja pomenuto, da ne zalazimo sada u njega preterano. I onda dolazimo do još dve bitne ograničenja u našem poslovnom okruženju. Kada gledate sve analize koje se rade na svetskom nivou i rangiranja poslovnog okruženja, recimo ono što radi Svetska banka ili ono što radi Davos, Svetski ekonomski forum, i da sad ne idemo kroz spisak svega toga, pojavljuju se dva velika problema. Jedan veliki problem je poreska administracija. Dakle, ne samo visina poreza, koja u nekim slučajima uopšte i nije toliko loša sa stanovišta poslodavaca, nego sve ono vreme koje poslodavci provode ispunjavajući obaveze koje imaju prema poreskoj administraciji. Plaćanje poreza kod nas je dugotrajno i skupo.
Jasno, ali o tome pričamo godinama, i giljotina propisa i kancelarije za brze i još brže odgovore, šta smo sve do sad imali.
A znate, tu postoji sada, ako mogu da uskočim na ovo, doći ću i do ove druge, drugog ograničenja. Tu postoji jedna stvar. Kod nas, u Srbiji, i to ne od juče, postoji određeni broj ljudi koji živi jako dobro. Zbog toga što ne rade dobro svoj posao.
Da. Recite i ovu drugu stavku, vreme nam izmiče polako.
Druga stavka je pravosuđe.
Da. Verujete li da će nam biti bolje do kraja 2016. kao što je obećano? Da li ćete ostaviti bar malo prostora za optimizam?
Ne.
I tu završavamo razgovor. Da, najlepša vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Ekonomista Boris Begović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. A mi sada idemo ponovo u Kragujevac. Vaterpolisti Radničkog u utakmici sa Crvenom zvezdom. Milan Bigović je pored bazena. Milane...
Vodi Radnički 2-0 i napada, bolje otvorio utakmicu. Golovi Vuksanovića i Đorđa Filipovića, sada još jedan uspešan napad domaćina. Strelac Ili Filipović 3-0. Ako je suditi po početku, nastavit će se tradicija da domaćin dobija utakmice u nadmetanjima Radničkog i Crvene zvezde. Naravno, ima još puno vremena da se igra i Crvena zvezda će svakako pokušati da stigne i prestigne Kragujevčane. 3-0, Vuksanović, Đorđe i Filip Filipović strelci.
Hvala, čuli smo kolegu Milana Bigovića. Ja vam preporučujem da i sutra budete uz emisiju Središtu pažnje i Radio Beograd 1. Sutra će govoriti ljudi koji zaista rade teške poslove, a vole da ih rade. Dakle, gosti Olivera Simić-Milošević bit će jedan vatrogasac, jedna medicinska sestra, voćar, privrednica. Ajde da ne otkrivam baš sve sada, znači emisija U središtu pažnje sutra sa vama ponovo, 17:05. A u ovom trenutku prijatno veče u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 želim vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.